Evropski parlament izgleda kot politični disident. Kdo sploh pozna njegove funkcije? Baje so bolj udarne kot kdajkoli prej. Samo še evropsko ustavo spremejo in imeli bomo molzno kravo. Ima 89,3 sedeža, kar pomeni, da ni nikoli usklajen.
Nikoli!
Ampak za razliko od radija študent mora biti uglajen. Brez cigar in starega šarma, ker je pač moderno evropski. Evropski parlament, spoznajte njegovo vlogo na radiju študent. Še iz druge plati, kot jo kaže sam Evropski parlament. Projekt Virtualna Agora, sodobni virtualni forum za mlade, podpira Evropski parlament. Partneri projekta so Zavod za sodobne umetnosti Axioma, Radio Marš in Radio Študent.
V sklopu projekta Virtualno Agora nadaljujemo s temo evtanazije, tistega področja, okrog katerega se še vedno postavlja veliko moralno-etičnih vprašanj. Čeprav je evtanazija v nekaterih državah že dovoljena, ima še mnogo nasprotnikov. Pomagati nekomu umreti, ko je njegovo bivanje daleč od klasičnega pojmovanja življenja, ali ga ohranjati pri življenju, ki ne bi bilo najvišja vrednota? Kakorkoli. Razmišljanje o smrti in umiranju se pri tej problematiki postavi v prvi plan. V svoj plan pa smo to tematiko vzeli tudi na Radio Študent, kjer bomo v naslednjih dveh tednih prevetrili s prispevki pod okriljem Virtualne Agore. V uvodu posamezno temo so posebni posnetki, imenovani teaseri, katerih avtor besedil je znani italijanski filozof in teoretik medijev Antonio Caronia. Četrtega med njimi vam predstavljamo danes. V času predstavljanja in razpravljanja o temi se lahko poslušalci na spletni strani projekta www.axioma.org/radioagora opredelite za ali proti in na tak način aktivno sodelujete v tej virtualni demokraciji. Virtualna Agora, teaser številka 7.
Pravkar sem srečal Karla. Vedno mi govori o svojem ostarelem prijatelju, ki ima raka. Poln je metastas in neizmerno trpi. Zdravniki so mu pripisali še 3 mesece življenja. On pa je obupan, rad bi umrl, prijatelj je prosil za pomoč. Karel bi mu rad pomagal, toda tu evtanazija ni uzakonjena. Ne smeš pomagati umreti terminalnemu bolniku, ki nima nobenega upanja. Obtožili bi te umora. Evtanazija je dovoljena samo na Nizozemskem, v Belgiji ter v Ameriki v zvezni državi Oregon, če se ne motim. Moja prva misel je, da je izbira trenutka lastne smrti stvar svobode, pravice vsakega posameznika. Nekoč sem nekje prebral Benjaminovo misel, da ni primarna vrednota bivanje, temveč pravo bivanje vredno človeka. Če nekdo meni, da je življenje postalo neznosno, zakaj si ga ne bi smel vzeti? Zakaj je potem evtanazija dovoljena le v tako redkih deželah? Zakaj se toliko nasprotuje temu, da bi zdravnik smel pomagati nekomu, da umre? Morda iz verskih razlogov? Kje pa? Ne gre za to. Seveda, če nekdo verjame, da je življenje božji dar, potem meni, da ga lahko vzame edino Bog. Toda številna nasprotovanja evtanaziji ne izhajajo iz vere. Za pojasnilo sem vprašal svojega angleškega prijatelja Paula, ki nasprotuje evtanaziji, čeprav ni veren. On pravi, da kdor je proti evtanaziji, ni nujno tudi proti samomoru. In dejansko samomor oziroma poskus samomora ni skoraj nikjer nezakonit. Če se želiš ubiti in ti to uspe, ti je to pravno dovoljeno. Če te kdo reši in ostane živ, te nihče sodno ne preganja. Evtanazija pa pomeni, da nekdo, ponavadi zdravnik, pomaga umreti nekomu drugemu. Smrtonosno injekcijo, s trupom ali preprosto tako, da izklopi naprave, ki ohranjajo pri življenju terminalnega bolnika. Kot je to počel tisti ameriški zdravnik, Jack Kevorkian, ki so ga poimenovali doktor smrt. Pomagal je umreti več kot 130 osebam in na koncu je bil obsojen zaradi umora. No, moj prijatelj mi piše takole. Evtanaziji je treba nasprotovati, ker se ne sme nobeni skupini ljudi, niti strokovnjakom, kot so na primer zdravniki, dati pravice, da odločajo o življenju in smrti drugih. Gre za etično in pravno, ne pa versko vprašanje. Kam sem že dal Montaignove eseje? Tu so. Označil sem si stran. Michel de Montaigne je zagovarjal samomor, kot so ga med drugim tudi stoiki v antični Grčiji. Tule piše, življenje je odvisno od volje drugih, smrt pa od naše lastne volje. Zakon o evtanaziji bi preprosto moral upoštevati dejstvo, da obstajajo objektivni in nesubjektivni razlogi, ki nas privedejo do tega, da namesto življenja izberemo smrt. Resnično neznosna bolečina, resnično ponižujoči življenjski pogoji ali pa gotovost, da bo smrt prišla kmalu in bo boleča. V teh primerih bi moralo biti dovoljeno, da nam strokovnjak, zdravnik, pomaga umreti na najboljši možen način, spokojno, v družbi sorodnikov in prijateljev. To pomeni tudi sama beseda eutanatos, dobra smrt. Torej, kot prvo gre za vprašanje individualne svobode in kot drugo za humanitarno vprašanje. Gre za boj proti trpljenju. Toda Pol pravi, da ni ravno tako. Zakon, ki je v veljavi na Nizozemskem, je prav v imenu boja proti trpljenju legaliziral tudi pasivno oziroma nehoteno evtanazijo, ne le aktivno. Tako lahko zdravnik v okviru svoje odgovornosti pomaga umreti tudi neozdravljivo bolnim, ki za to sploh niso prosili. In ne le bolnikom v trajni komi, temveč tudi duševnim bolnikom in invalidom. V določenih primerih je dovolj, da je bolnik zelo star, da zdravnik lahko poseže. Podatki, ki mi jih je poslal, so vznemirljivi. Približno polovica primerov evtanazije na Nizozemskem naj bi bila taka, nehotena. Neka raziskava iz leta 1990 celo navaja, da naj bi 0,8% vseh smrti na Nizozemskem predstavljale evtanazije izvedene brez zahteve pacienta. Sicer pa je tudi pojem mirne in dostojanstvene smrti relativen. Bral sem o primeru, ki se je zgodil v Oregonu, v Portlandu, decembra 1999. Pacient je vzel smrtonosne tablete in obšla ga je slabost. V hiši ni bilo zdravnika, zato ga je žena odpeljala v bolnico. In ko se je že zdelo, da je mrtev, je bolnik spet oživel. Čez nekaj časa je potem umrl, toda poskus pomoči pri samomoru se je ponesrečil. Ja, potem je tu še ekonomski vidik. Stroški ohranjanja terminalnih in neozdravljivih bolnikov pri življenju so zelo visoki. Zagovorniki evtanazije pravijo, da bi lahko ta denar porabili za druge zdravstvene storitve, za zdravljenje deformiranosti zarodkov, na primer, ali pa za zagotavljanje boljših življenjskih pogojev neterminalnih bolnikov. To naj bi bila racionalna odločitev za pomoč tistim, ki imajo od tega korist. Toda tudi ta argument se da ovreči. Kaj pa, če bi vlade in zdravstvene ustanove evtanazijo začele zlorabljati za zniževanje stroškov zdravljenja in krpanje proračunov bolnic? Na vse zadnje je smrtonosno zdravilo najcenejša možna zdravstvena storitev. Pomislimo, kaj bi se zgodilo v deželi, kot so Združene države, kjer na milijone ljudi nima pravice do brezplačne ali poceni zdravstvene pomoči. V takšnih okoliščinah bi lahko prišlo do tega, da za manj premožne samomor ob pomoči druge osebe ali evtanazija ne bi bila stvar svobodne izbire, temveč edina ekonomsko sprejemljiva možnost. Skratka, vedno je tako, ko se govori o svobodi. Je abstraktno najsvobodnejša odločitev tudi družbeno najbolj pravična? Kdo bi vedel? Za zaključek pa, je prav ali ne uzakoniti evtanazijo?
Tokratni tizer sta po predlogi Antonija Karonje posnela igralec Željko Hrs in tonski tehnik Drago Kočiš, prevod Martina Batistič in Denis Debevec, posnet pa je bil v studiu VPK. Seveda se lahko zdaj takoj preselite na spletno stran www.axioma.org/radioagora in oddate svoj glas. Če pa se še niste odločili, lahko temule uvodnem pro et contra še enkrat prisluhnete naslednji torek ob 9.40 minut.
A veš, Juri, takrat v Grčiji, enkrat tem pred našim štetjem, je Sokrat enkrat prišel nak gor na Agoro filozofirat.
Ja, ker mu je baba skrila obleko, znana štorja.
Ma pusti babo, tip je bil karakter. Takrat je bilo glavno, da je debatiral.
Se v današnjih parlamentih tudi dosti debatirajo.
Aha, nagi. Projekt Virtualna Agora, sodobni virtualni forum za mlade, podpira Evropski parlament. Partneri projekta so Zavod za sodobne umetnosti Axioma, Radio Marš in Radio Študent.